ธรรมดาของสรรพสัตว์และสรรพสิ่งทั้งหลายย่อมมีการเปลี่ยนแปลงไปสู่ความเสื่อมสลายแม้แต่ชีวิตของเราก็เสื่อมไปตามลำดับจากวัยทารกไปสู่วัยเด็กวัยรุ่นวัยหนุ่มสาวไปสู่วัยกลางคนและก็วัยแก่ชราทำเป็นความเสื่อมที่เรามองเห็นได้เราถูกความเสื่อมครอบงำแล้วก็นำไปสู่ความตายคือในที่สุดต้องตายกันหมดทุกคนเพราะฉะนั้นเราจะไม่ควรประมาทในการดำเนินชีวิตควรมองให้เห็นโทษภัยของความเสื่อมความไม่เที่ยงจะได้คลายจากความยึดมั่นถือมั่นในโลกทั้งปวงแล้วมุ่งแสวงหาหนทางแห่งความหลุดพ้นไปสู่อายตนะนิพพานมีวาระพระบาลีที่ปรากฏในมหาสุทัศนชาดกความว่าสัพเพสังขาราทุกขาติยถาปัญญายะปัสสติอัตนิพพินทติทุเขเอสมัคโควิสุทธิยาเมื่อใดบุคคลย่อมเห็นด้วยปัญญาว่าสังขารทั้งหลายทั้งปวงไม่เที่ยงเมื่อนั้นย่อมเบื่อหน่ายในทุกข์นั่นเป็นทางแห่งความหมดจดกายไม่นายเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาในสังขารทั้งหลายเป็นสิ่งที่ต้องทำบ่อยๆทำซ้ำแล้วซ้ำอีกไม่ใช่ทำเฉพาะเวลาที่เรามานั่งปฏิบัติธรรมแม้ว่าเราเลิกนั่งปฏิบัติธรรมแล้วจะยืนเดินนั่งนอนหรือจะทำภารกิจอะไรก็ตามจะทำวิจารณาสิ่งเหล่านี้บ่อยๆถ้าเราไม่พิจารณาบ่อยๆมันก็จะลืมพอลืมก็หลงเพลิดเพลินอยู่ในสิ่งเหล่านั้นมาลืมคำสอนของพระบรมศาสดาเสียแล้วใจก็จะไปหมกมุ่นพัวพันกับสิ่งไร้สาระสิ่งจะเป็นเหตุให้เราห่างจากความหมดจดจากความบริสุทธิ์ห่างจากธรรมะออกไปเรื่อยๆยิ่งห่างจากกุศลธรรมอันเป็นต้นแหล่งกำเนิดของความสุขที่แท้จริงความทุกข์จะยิ่งทับถมเข้ามาสู่กายและใจเราอย่างในเวลานี้ก็เช่นเดียวกันเราก็จะต้องพิจารณาว่าสิ่งทั้งหลายทั้งปวงไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาท่านกล่าวว่าสัพเพสังขาราทุกขาคือสังขารร่างกายของเราเป็นทุกข์ตั้งแต่เกิดตั้งแต่อยู่ในครรภ์มารดาเป็นจุดเล็กๆเจริญเติบโตด้วยอาหารของมารดาที่รอเลี้ยงเรื่อยมาตามลำดับชีวิตมีความอึดอัดคับแคบเหมือนเราเข้าไปอยู่ในห้องแคบๆมืดๆอย่างนั้นชีวิตเราเปลี่ยนแปลงเรื่อยมาจนกระทั่งเราเคลื่อนย้ายมาสู่โลกภายนอกลืมตาดูโลกก็เจริญเติบโตไปตามลำดับชั้นของวัยแล้วก็เข้าสู่ความเสื่อมสลายไปตามลำดับไม่มีความคงที่เลยทุกอย่างในร่างกายเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาตั้งแต่วัยทารกจนกระทั่งถึงวัยชราและในที่สุดก็เคลื่อนย้ายไปสู่เชิงตะกอนร่างกายคนอื่นเป็นอย่างไรสังขารร่างกายของเราก็จะเป็นอย่างนั้นเหมือนกันแม้แต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระบรมครูของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายก็ยังไม่สามารถล่วงพ้นจากการดับขันธปรินิพพานไปได้เพราะความตายเป็นของแน่นอนสำหรับทุกๆชีวิตในโลกนี้ดังเรื่องที่หลวงพ่อจะเล่าฟังในวันนี้นะจ๊ะครั้งพุทธกาลขณะที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าประทับอยู่ที่วัดพระเชตวันมหาวิหารทรงทราบว่าพระสารีบุตรเถระอัครสาวกเบื้องขวาปรินิพพานแล้วณห้องที่ท่านเกิดในหมู่บ้านนาลกะตรงกับวันเพ็ญเดือน12ส่วนพระมหาโมคคัลลานเถระอัครสาวกเบื้องซ้ายปรินิพพานในวันอัมมาวาสีคือวันสิ้นเดือน ในกาลปักของเดือน12ทรงดำริต่อไปว่าบัดนี้อัครสาวกทั้งสองของเราก็ปรินิพพานไปแล้วเราเองก็จักไปปรินิพพานในเมืองกุสินาราจากนั้นจึงเสด็จจาริกไปสู่เมืองกุสินาราแต่มีพระอานนท์เป็นปัจฉาสมณะว่าเสด็จถึงเมืองกุสินาราจึงบรรทมด้วยอนุฐานสายญาติเหนือพระแท่นหินพระพักไปทางทิศอุดรระหว่างต้นสาละสองต้นครั้งนั้นพระอนุเถระได้กราบทูลวิงวอนพระพุทธองค์ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพระผู้มีพระเจ้าอย่าเสด็จดับขันธปรินิพพานในเมืองเล็กๆอย่างนี้เลยเพราะเมืองนี้ครับแคบเป็นเนินสูงไม่ใหญ่ไม่กว้างขวางเหมือนกับเมืองอื่นๆขอเชิญพระองค์เสด็จดับขันธปรินิพพานณเมืองใหญ่ๆมีเมืองจำปากะหรือเมืองราชคฤห์เป็นต้นมาเจ้าค่ะพระบรมศาสดาตรัสว่าอานนท์เธอจะกล่าวว่าเมืองกุสินาราแห่งนี้เป็นเมืองเล็กๆเป็นเพียงแค่เมืองดอนเมืองกิ่งเลยครั้งก่อนในรัชสมัยของพระเจ้าจักรพรรดิพระนามว่าสุทัศนะเราก็อยู่ในเมืองนี้เมืองนี้แวดล้อมด้วยกำแพงถึง12โยชน์เป็นมหานครที่ยิ่งใหญ่พระนนเถระใครอยากจะรู้เรื่องราวในอดีตจึงกราบทูลพระพุทธองค์ตรัสเล่าฟังพระบรมศาสดาประสงค์มหากรุณาแม้จะเสด็จดับขันธปรินิพพานอยู่แล้วยังทรงเมตตาได้นำเรื่องในอดีตมาตรัสเล่าฟังว่าในอดีตการมีอยู่ชาติหนึ่งพระไวยสัตว์ได้เป็นพระราชาพระนามพระพจ้ามหาสุทัศนะทรงครองเมืองกุสาวดีจะมาวันหนึ่งพระนางสุภัททาเทวีทอดพระเนตรเห็นพระเจ้ามหาสุทัศนะกำลังเสด็จลงมาจากปราสาทสุธรรมาเพื่อไปบรรทมโดยอนุฐานสายญาติด้วยพระประรัตเบื้องขวาเหนือพระแท่นที่ทำด้วยแก้วเจ็ดประการที่เราข้าราชบริพารได้จัดเตรียมไว้ให้ประทับในป่าตาลซึ่งอยู่ไม่ไกลจากพระราชวังนักพระนางกราบทูลว่าข้าแต่ทูลกระหม่อมพระนคร 84,000 มีราชธานีกุสาวดีเป็นประมุขพระนครเหล่านี้เป็นของทูลกระหม่อมโปรดพอพระทัยในพระนครเหล่านี้เถิดพระเจ้ามหาสุทัศนะตรัสว่าเทวีเธออย่ากล่าวอย่างนี้เลยคนที่เธอจะตักเตือนเราอย่างนี้ว่าพระองค์ยังตัดความพอใจในพระนครเหล่านี้เสียอย่าทรงกระทำความเพ่งเล็งเลยพระเทวีทูลถามว่าพระองค์มีเหตุผลอะไรหรือทำไมถึงทรงมีรับสั่งเช่นนั้นพระเจ้ามหาสุทัศนะตรัสทันทีโดยไม่ให้ตั้งหลักว่าเราจักต้องตายในวันนี้ทันทีที่ได้สดับพระเทวีก็ทรงกันแสงเช็ดพระเนตรที่น้องด้วยอสุชนสะอึกสะอื้นเปล่งพระวาจาอย่างยากลำบากและกันแสงเริ่มให้มิอาจตรัสถ้อยคำใดๆได้อีกเลยเราสนมนางใน 84,000 นางซึ่งอยู่ณที่นั้นด้วยก็พากันร้องไห้คร่ำครวญโอมาก็ไม่อาจอดกลั้นความโศกไว้ได้ต่างก็ร้องไห้ระงมกันไปทั่วพระไวยสัตว์ทอดพระเนตรแล้วจึงตรัสห้ามคนเหล่านั้นทั้งหมดว่าท่านทั้งหลายพวกท่านจะได้เศร้าโศกเสียใจไปเลยสังขารที่ชื่อว่าเที่ยงแม้ทำเมล็ดงามไม่มีเลยทุกอย่างล้วนไม่เที่ยงมีความแตกดับไปเป็นธรรมดาพระเจ้ามหาสุทัศนะปรารถนาจะตรัสสอนพระเทวีจึงทรงมีรับสั่งให้มาประทับนั่งไกลๆและตรัสว่าสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนอ ให้ความเกิดขึ้นและความเสื่อมไปเป็นธรรมดาเมื่อเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปการเข้าไปสงบระงับสังขารเหล่านั้นเสียได้เป็นสุขจากนั้นทรงประทานโอวาทให้กับมหาชนอีกว่าท่านทั้งหลายอย่าได้ประมาทกันจงขวนขวายในทานการรักษาศีลและการกระทำอุโบสถกรรมเถิดรับประทานโอวาทจบลงก็เสด็จบรรทมบนพระแท่นในป่าตาลแล้วเสด็จสวรรคตมีสุคติโลกสวรรค์เป็นที่ไปจากเรื่องนี้เราจะเห็นว่าชีวิตของสรรพสัตว์ที่เกิดมาในโลกนี้ล้วนตกอยู่ในกฎไตรลักษณ์คือความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาโดยการทั้งสิ้นมนุษยชาติที่เกิดมาแล้วล้วนกำลังบ่ายหน้าไปสู่ความตายเหมือนดวงอาทิตย์ที่ขึ้นจากขอบฟ้าทางทิศตะวันออกบายหน้าไปสู่ทิศตะวันตกจนกระทั่งอัสดงไม่หวนกลับถ้าเราพิจารณากันจริงๆจะพบว่าตัวเราได้ตายลงไปทุกวันนะจ๊ะคือตายจากความเป็นหนุ่มเป็นสาวตายจากความแข็งแรงเส้นประสาทส่วนต่างๆที่เคยใช้การได้ดีก็ค่อยๆเสื่อมถอยไปตาเริ่มฝ้าฟางสอบประสาทเริ่มฟังไม่ค่อยจะได้ยินสุดท้ายวิญญาณก็หลุดจากร่างไปกลายเป็นเหมือนท่อนไม้ที่ผุพังความตายเป็นของแน่นอนไม่มีใครสามารถล่วงพ้นไปได้แม้แต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้เป็นศาสดาเอกของโลกผู้ประเสริฐกว่าอรูปภพพรหมเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายก็ยังไม่สามารถล่วงพ้นการดับขันธปรินิพพานไปได้เพราะฉะนั้นการที่เรายังมีชีวิตอยู่นี้ก็อย่าได้ประมาทในการดำเนินชีวิตให้รีบขวนขวายสร้างบุญกุศลกันในเต็มที่เพราะเราไม่สามารถจะรู้ล่วงหน้าว่าความตายจะมาเยือนในวันไหนเวลาใดวิบากกรรมที่เราเคยทำมาในอดีตจะมาตัดรอนเอาชีวิตของเราไปเมื่อไหร่ก็ไม่รู้อีกทั้งเวลาในโลกนี้ก็มีอยู่อย่างจำกัดเราควรจะใช้เวลาให้เป็นประโยชน์โดยการสร้างความดีเวลาผ่านไปเรานึกย้อนกลับมาจะได้ไม่ต้องเสียดายในภายหลังเอาชีวิตหลังจากที่เราละโลกไปแล้วมันยาวนานถ้าเราไม่ประมาทตายแล้วก็จะได้ไปเสวยสุขในสวรรค์พอถึงขีดถึงคราวก็ลงมาสร้างบารมีในโลกมนุษย์กันต่อจนกว่าบุญบารมีในตัวจะเต็มเปี่ยมได้บรรลุมรรคผลนิพพานดังนั้นให้ลูกๆทุกคนมันนำความดีถึงพร้อมตั้งแต่วันนี้เพื่อชีวิตที่ดีทั้งในโลกนี้และโลกหน้ากันทุกคนนะจ๊ะในที่สุดนี้หลวงพ่อขออวยพรให้ทุกท่านประสบความสำเร็จในชีวิตในธุรกิจการงานและสิ่งที่พึงปรารถนาให้มีสุขภาพและอนามัยสมบูรณ์แข็งแรงมีอายุขัยยืนยาวได้สร้างบารมีกันไปนานๆให้ครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุขเป็นครอบครัวแก้วครอบครัวธรรมกายครอบครัวตัวอย่างของโลกให้มีดวงปัญญาสว่างสวยรู้แจ้งเห็นแจ้งแทงตลอดทั้งทางโลกและทางธรรมให้กระทึงพระธรรมกายได้โดยง่ายเร็วพลันจงทุกท่านเทอญ
ธรรมกายเจดีย์มณีอนันตจักรวาลอำนวยสุขทุกสถานตราบนิพพานถึงสุดแห่งธรรมมาเถิดท่านผู้ใจบุญมาช่วยคำจุนพระพุทธศาสนารวมกันสถาปนามหาธรรม จดีย์